Хөкімшілер, 13-ші бөлік. Шимшонның тууы. Исраил оғыллары тағын Раббы көз алдында яман ғамәлләр қылырға тұтындылар, һәм Раббы аларны 30 йыл бойына пәлештеләр қолына тапшырды. Ул заманда Сырға шәһәрендә Дан ұрығыннан Мануах деген бір адам ғымыр итіп, аның хатыны бала табу хасиятыннан мәхрум болу сәбәпле, аларның қыз оғыллары юқ иде. Бір вақыт әлігі хатын янына Раббы фәріштәсі еңіп, «Мінә, син бала табу хасиятыннан мәхрумсың, синің қыз оғылларың юқ» дейді. «Ләкин син ауырға узарсың, һәм ир бала тудырырсың. Тик қараны, шәрәп вә сыра ішудән саклан, ауызыңа хәрәм ризық қапма. Чөнки син ауырға узып ир бала табарсың. Әлеге баланың шәшенә пәке тимәс, чөнки ана қарынынан уқ ул Аллаһы нәзире булыр, һәм нәҡ менә ул Исраилне пәлештеләр ҡулынан ҡотҡара башлар. Хатын ире янына килеп, һәммәсен аңа сөйләп бирҙе. Минем яныма Аллаһы бәндәсе килде. Ҡиәфәте белән ул Аллаһы фәрештәсенә оҡшаған. Ҡиәфәте бик дәхшәтле иде. Мин аның ҡайҙан килеүен сорашмадым, ул да миңә үзенең исемен әйтмәде. Ул миңә, син ауырға узып ир бала табарсың. Шулай булғач, шәрәп вә сыра эчмә, ауызыңа харам ризық қапма, чөнки туған күніннән алып, үлгәншегә қадар әлеге бала Аллаһы нәзире булыр диде. Шуннан соң Мануах Аллаһыға дұға қылып әйтте. И хужа хаким, баяғынақ син безнең янға жибәргән Аллаһы бәндәсе қабат килеп, туасы бала белән ни нәрсә эшләргә икәнен өйрәтеп китсә иде. Мануахның гызыры Аллаһыға килеп иреште, һәм хатыны ҡырда чакта Аллаһы фәрештәсе йәнә аның янына инде. Бу вакытны ире Мануах янәшәсендә юк иде. Хатын шундук ире янына йөгерде һәм аңа «Теге кеше тагын килде» диде. Мануах урыныннан торды да хатыны артыннан иярде һәм әлеге кеше янына килеп «Теге вакытны минем хатын белән син сөйләштеңме?» дип сорады. «Әйе, мин» диде Аллаһы фәрештәсе. «Син әйткәннәр чынга аша калса, әлеге баланың яшәү рәүеше нинди булырга һәм ул ни нәрсә эшләргә тиеш» дип сорады аңардан Мануах. Синең хатының мин әйткәннәрнең һәммәсен җиренә җиткереп үтәргә тиеш дип җавап бирде аңа Аллаһы фәрештәсе. Йөзем куагында үскән һич нәрсәдән авыз итмәсен, шәрәп һәм сыра эчмәсен, харам ризык капмасын. Мин кушканнарның һәммәсен төгәл башкарсын. Кәҗәбәтин суйып ашарыңа әзерләгәнче сабыр ит, диде Мануах Раббы фәрештәсенә. Тоткарлана калсам да ризыгыңнан авыз итмәм, дип җавап бирде аңа Раббы фәрештәсе. Әгәр инде син Раббыға бағышлап тулайым яндыру ҡорбаны китерергә телисең икән, уйлағаныңны эшлә. Ҡаршысында Раббы фәрештәсе басып торғанына Мануах әле һаман аңламаған иде. «Исемең нишек синең?» дип сорады Мануах Раббы фәрештәсеннән. «Әйткәннәрең шынға ашҡаш, сиңа рәхмәтләребезне уҡыр идек». Әммә Раббы фәрештәсе аңа, «Нигә син миннән исемем хаҡында сорайсың?» «Аҡыл ирешмәслек сер ул», дип жауап ҡайтарҙы. Аннары Мануах кәжәп әтие белән икмәк бүләге алып, таш өстендә Раббы хөрмәтенә ҡорбан китерҙе. Шул чаҡны Мануах белән хатынының күҙ алдында Раббы мөғжизалы бер эш ҡылды. Ҡорбанлыҡ өстендән юғарыға ялҡын телләр үрли башлағас, Раббы фәрештәсе шул ялҡын белән бергә аларның күҙ алдында күккә ашты. Мыны күреп, Мануах вә хатыны йөзләре белән жергә ҡапландылар. Мануах белән хатынына Раббы фәрештәсе күренмәс булғас, Мануах аның Раббы фәрештәсе булыуын аңлады. «Әжәлебез җиткән күрәсең», диде Мануах хатынға. «Без бит Аллаһыны күрдек». Әммә хатыны аңа ҡаршы килеп, «Әгәр Раббы безнең жанны ҡыярға теләгән булса, ул бездән тулайым яндыру ҡорбанында икмәк бүләгендә ҡабул итмәс иде. Безгә мөғжиза да күрсәтмәс һәм һич нәрсә белдермәс тә иде», диде. Шуннан хатын ир бала табып, аңа Шимшон дип исем ҡушты. Малай үсә бирде һәм Раббы аны үзенең фатихасыннан айырмады. Шимшон бер вакыт Сырға белән Иштаул шәһәрләр арасында урнашҡан Дан уғыллары станына килгәч, аны тәүге тапҡыр Раббы рухы ҡөҙрәтләндерҙе.